Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε τα γεγονότα της του Χριστού γεννήσεως έτσι όπως αυτά διαφαίνονται και απεικονίζονται μέσα από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Σαν οδηγό για αυτό μας το εγχείρημα θα χρησιμοποιήσουμε τον κατά Ιουδαίων και εθνικών λόγο του μεγάλου πατέρα και διδασκάλου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου. Έτσι, αναφερόμενοι στα γεγονότα αυτά και χρησιμοποιώντας τους λόγους αυτούς, του Αγίου αυτού Πατέρα της Εκκλησίας μας, θα διαπιστώσουμε το πόσο μεγάλη γνώση αλλά και εκτίμηση είχαν οι διδάσκαλοι και επιμένες της Εκκλησίας μας και εξακολουθούν να έχουν μέχρι σήμερα στην Αγία Γραφή, σε αντίθεση με όσα δυστυχώς λέγουν και ισχυρίζονται όσοι βρίσκονται σε διάφορες αιρετικές ομάδες. Ο λόγος αυτός στον οποίον θα αναφερθούμε, ο κατά Ιουδαίων και εθνικών λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκφωνήθηκε περί το 386 μετά Χριστόν. Χαρακτηριστικά, προσπαθεί ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας να αποδείξει καταρχήν ότι ο Χριστός είναι Θεός με βάση τα όσα είπαν οι προφήτες για Αυτόν και αναφερόμενος στα σημεία των βιβλίων τους, δηλαδή στις ίδιες τις προφητείες. Απευθυνόμενος καταρχήν στους ειδωλολάτρες, τους εθνικούς, λέγεται εξής ο Άγιος Ιωάννης. Αν λέγει ο ειδωλολάτρης, από πού γίνεται φανερό ότι ο Χριστός είναι Θεός, γιατί πρέπει από την αρχή να λάβουμε αυτό σαν προϋπόθεση, αφού όλα τα άλλα είναι επακόλουθα αυτού, εμείς δεν θα αρχίσουμε την απόδειξη ξεκινώντας από τον ουρανό, ούτε και από άλλα παρόμοια. Γιατί αν του πω ότι δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα, δεν θα το ανεχτεί. Αν του πω ότι ανέστησε νεκρούς, ότι θεράπευσε τυφλούς, ότι εξεδίωξε δαίμονες, ούτε και αυτό θα το αποδεχθεί. Αν του πω ότι υποσχέθηκε την βασιλεία των ουρανών και τα άρρητα αγαθά, αν του μιλήσω για την Ανάσταση, όχι μόνο δεν θα τα δεχθεί, αλλά και θα γελάσει. Πώς λοιπόν θα τον φέρουμε κοντά μας, και μάλιστα αν είναι ιδιώτης, δηλαδή χαμηλής μορφώσεως, από πού αλλού παρά από αυτά που και από μένα και από αυτόν τον ίδιο είναι κοινώς παραδεκτά και αναντήρητα και προς τα οποία δεν έχει καμία αμφιβολία. Γιατί, αν του πω ότι δημιούργησε τον ουρανό και τα άλλα που ανέφερα προηγουμένως, δεν θα δεχόταν να πιστεί εύκολα. Ποια είναι λοιπόν εκείνα που και αυτός δέχεται ότι τα έκαμε και δεν θα μπορούσε να προβάλλει καμία αντίρρηση? Και απαντάει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, το ότι αυτός φύτευσε το γένος των χριστιανών. Γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί ότι αυτός ίδρυσε τις εκκλησίες που υπάρχουν σε όλα τα μέρη της Οικουμένης. Από αυτά θα αποδείξουμε τη δύναμή του και θα δείξουμε ότι είναι Θεός και θα του πούμε ότι δεν είναι έργο απλού ανθρώπου η εξάπλωση της διδασκαλίας μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σε όλη την Οικουμένη, στη στεριά και στη θάλασσα και μάλιστα τη στιγμή που καλούσε τους ανθρώπους προς τέτοια πράγματα και ανθρώπους τέτοιους που ήταν προκατηλημένοι από τις κακές συνήθειές τους ή καλύτερα που ήταν κυριευμένοι από τόση μεγάλη κακία. Και όμως κατόρθωσε να ελευθερώσει από όλα αυτά το ανθρώπινο γένος και όχι μόνο τους Ρωμαίους αλλά και τους Πέρσες και γενικά όλα τα έθνη των βαρβάρων. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε όχι με τη χρήση όπλων, ούτε με δαπάνες χρημάτων, ούτε κινώντας εναντίον τους στρατεύματα και υποκινώντας πολέμους, αλλά έχοντας στην αρχή 11 ανθρώπους, άσημους, απλοϊκούς, αγράμματους, ιδιώτες, φτωχούς, κακοντυμένους, άοπλους, ανυπόδητους, με ένα και μόνο χιτώνα. Γιατί όμως λέγω κατόρθωσε? Μπόρεσε να πείσει τόσες φυλές ανθρώπων να φιλοσοφούν όχι μόνο για τα παρόντα, αλλά και για τα μελλοντικά αγαθά, να καταργήσουν τους νόμους των πατέρων τους, να ξεριζώσουν τις επί τόσα χρόνια ριζωμένες παλιές συνήθειες και να φυτέψουν άλλες αντί αυτών. Και παίρνοντάς τους από τα εύκολα, τους οδήγησε στα δικά του τα δύσκολα. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε, ενώ πολεμούνταν από όλους και αφού υπέμεινε χλεβαζόμενος τον Σταυρό και τον επονίδιστο εκείνο θάνατο. Δεν μπορούν βέβαια να προβάλλουν αντιρρήσεις για αυτά, ότι δηλαδή δεν σταυρώθηκε από τους Ιουδαίους και έπαθε άπειρα κακά από αυτούς και ότι το κήρυγμα καθημερινά σημειώνει πρόοδο. Και το παράδοξο είναι ότι ανθεί όχι μόνο εδώ, αλλά και στους Πέρσες, αν και πολεμείται ακόμη και τώρα από αυτούς, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν εκφώνησε το λόγο αυτό, δηλαδή περί το τέλος του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Και συνεχίζει. Και αν και υπάρχει σε αυτούς μέχρι τώρα ένα πλήθος μαρτύρων, και όμως αυτοί, που ήταν και από τους λύκους πιο άγριοι, αφού δέχτηκαν το κήρυγμα, έγιναν πιο ήμεροι και από τα πρόβατα και φιλοσοφούν για την Αθανασία και την Ανάσταση και τα απόρριτα αγαθά. Και συνεχίζει αυτή την μικρή εισαγωγή πριν να προχωρήσει στις αγιογραφικές αποδείξεις ο ιερός αυτός πατέρας λέγοντας «Και τα κατορθώματα αυτά δεν επιτεύχθηκαν μόνο στις πόλεις, αλλά και στην έρημο, και στα χωριά, και στα νησιά, και στους όρμους, και στα επίμνια. Και δεν είναι μόνο ιδιώτες, ούτε και άρχοντες απλώς, αλλά και αυτοί που φορούν τα βασιλικά στέματα με μεγάλη πίστη έχουν υποταγεί στον Εσταυρωμένο. Και ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, αλλά ύστερα από πρόρηση που είχε γίνει πριν από πολύ χρόνο, θα προσπαθήσω τώρα να το αποδείξω. Καλύτερα όμως, για να μην θεωρηθεί ύποπτος ο λόγος μου, είναι ανάγκη να παραθέσω μπροστά σας τα βιβλία των Ιουδαίων που σταύρωσαν αυτόν και να αναφέρω μπροστά στα μάτια αυτών που δεν πιστεύουν όλες τις μαρτυρίες για αυτόν, των γραφών που ακόμη και σήμερα φυλάσσουν. Πριν όμως προχωρήσουμε για να δούμε αναλυτικά τις μαρτυρίες από τις Άγιες Γραφές από την Παλιά Διαθήκη που φέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και στην αρχή ιδιαίτερα για την κατασάρκα γέννησή του, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε έναν σχετικό ύμνο. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ποιες μαρτυρίες, ποιες αποδείξεις φέρνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος από την Παλαιά Διαθήκη για να μας δηλώσει, να μας αποδείξει ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που σαρκώθηκε για τη σωτηρία μας. Λέγει, το ότι λοιπόν ο Θεός θα γινόταν άνθρωπος παραμένοντας Θεός, πρώτος το λέγει ο Ιερεμίας. Αυτός είναι ο Θεός μας και κανείς άλλος δεν μπορεί να συγκριθεί με Αυτόν. Αυτός βρήκε όλη την οδό της σοφίας και την έδωσε στον Ιακώβ τον δούλο του, τον Ισραήλ τον αγαπημένο του. Μετά από αυτά φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε τους ανθρώπους. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραθέτει από το βιβλίο του Βαρούχ και συγκεκριμένα από το τρίτο κεφάλαιο στίχους 36 έως 38. Μιλώντας ο Ιερός Χρυσόστομος για τον Ιερεμία, χρησιμοποιεί το κείμενο του Βαρούχ όχι κατά λάθος, αλλά γιατί τότε τα βιβλία Ιερεμίας, Θρήνη και Βαρούχ φέρονταν κάτω από ένα τίτλο, με ένα όνομα, το όνομα Ιερεμίας. Στο πρωτότυπο από την μετάφραση των Εβδομήκοντα, η προφητεία αυτή έχει ως εξής: «Ούτως ο Θεός ημών, ού λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν, εξέβρε πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το ηγαπημένο υπ' αυτού». Μετά ταύτα, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγοντας: «Είδες πως τα δήλωσε όλα μέσα σε λίγες λέξεις, και ότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος, και ότι συναναστράφηκε τους ανθρώπους, και ότι Αυτός νομοθέτησε και την Παλαιά Διαθήκη. Διότι λέγει, Αυτός βρήκε όλη την οδό της σοφίας και την έδωσε στον Ιακώβ τον δούλον του, τον Ισραήλ τον αγαπημένο του. Εξέβρε πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το ηγαπημένο υπ' αυτού». Δείχνει δηλαδή εδώ ότι και πριν από την παρουσία του ως άνθρωπος, Αυτός θα κυβερνούσε όλα και Αυτός τα έκαμνε όλα, δίνοντας την νομοθεσία και προνοώντας και δαιμονεύοντας και ευεργετώντας όλα. Σημειώνουμε εδώ ότι παράλληλο του χωρίου αυτού του Βαρούχ, του τόσο σημαντικού και αποκαλυπτικού για τον ερχομό του Μεσσία και για την ταυτότητά του, είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο η εισαγωγή που κάνει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης για να περιγράψει τον Λόγο του Θεού που έγινε άνθρωπος. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 14, λέγει τα εξής: «Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Παράλληλα, ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχο 16, λέγει τα εξής: «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης». Ο Κύριος μας, όταν σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, φανερώθηκε στους ανθρώπους επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά παράλληλα φανερώθηκε και στους αγγέλους, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, όφθη αγγέλης, διότι μέχρι τότε ως άσαρκος λόγος, έχοντας την απρόσιτη και απερίγραπτη και ανέκφραστη Θεία Φύση, δεν ήταν δυνατόν να φανερωθεί ούτε στους ανθρώπους, αλλά ούτε και στους αγγέλους. Συνεχίζει όμως τις μαρτυρίες από την Παλαιά Διαθήκη για το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο Ιερός Χρυσόστομος, ως εξής. Άκουσε πάλι τι λέγει άλλος προφήτης, θέλοντας να δείξει ότι δεν θα είναι μόνο άνθρωπος, αλλά ότι θα γεννηθεί από Παρθένο. Να, η Παρθένος θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει Υιό που θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ. Ιδού, η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αυτό είναι από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, 7ο κεφάλαιο, στίχος 44. Το όνομα αυτό, δηλαδή το Εμμανουήλ, ερμηνευόμενο σημαίνει «Ο Θεός μαζί μας», διότι πραγματικά ο Θεός έγινε άνθρωπος επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη, όπως είδαμε προηγουμένως. Σημειώνουμε ότι το χωρίο αυτό το παραθέτει και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος στην περιγραφή των γεγονότων της σαρκώσεως του Λόγου, της του Χριστού γεννήσεως, συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχους 21 έως και 23, λέγει τα εξής. «Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Άλλος ένας προσδιορισμός, άλλο ένα όνομα για τον Κύριό μας, τον σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού, Ιησούς. Και αιτιολογεί την ονομασία αυτή ο άγγελος, λέγοντας ότι αυτός θα σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Είναι ο Σωτήρ. Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Σωτήρ είναι μόνον ένας, ο Θεός, και αυτό είναι σαφές και στην Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη. Σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται ότι ένας είναι ο Σωτήρ του Ισραήλ, ο Κύριος, ο Θεός, ο Γιαχβέ. Δεν μπορεί να υπάρχει Σωτήρ ο οποίος να είναι κτίσμα. Δούλος δεν μπορεί να ελευθερώσει. Άγγελος δεν μπορεί να σώσει, παρά μόνον ο ίδιος ο Κύριος. Και συνεχίζει στον στίχο 22 λέγοντας, «Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, ιδού, η Παρθένος εν γαστρή έξι, και τέξετε Υιόν, και καλέσουσιν το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστίν μεθερμινευόμενον με θυμών ο Θεός». Αυτά τα χωρία είναι πραγματικά αποστομωτικά για όλους όσοι απορρίπτουν την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας είναι Θεός κατά φύση, όπως αναφέρουν τα χωρία που μόλις αναφέραμε. Συγκεκριμένα, το όνομα αυτό, το Εμμανουήλ, αυτό αποδεικνύει. Σημαίνει «Ο Θεός με θυμών», «Ο Θεός μαζί μας». Και αν ισχυριστεί κάποιος ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει μαζί μας με την έλευση του Ιησού η εύνοια του Θεού, αυτό είναι τελείως ασφαλμένο, διότι ο Θεός με τη γενικότερη έννοια ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε κοντά στον άνθρωπο. Ωστόσο, το ότι έλαβε σάρκα και κατεσκήνωσε, εσκήνωσε εν ημίν, το δηλώνει η ονομασία αυτή με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι ο Θεός ήλθε και είναι μαζί μας. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος να προσκομίζει και άλλες αποδείξεις από τον λόγο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα λέγει το εξής. Έπειτα, για να δείξει ότι αυτό που φαινόταν δεν ήταν φανταστικό, αλλά ήταν πράγματι άνθρωπος, πρόσθεσε λέγοντας, γιατί προτού το παιδί μάθει να διακρίνει αν ο πατέρας είναι καλός ή κακός, θα απειθεί στην πονηρία και θα προτιμά το καλό. Είναι πάλι από το 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου, στίχος 16. Διότι πριν ηγνώνε το παιδίον καλήν πατέρα, αγαθόν ή κακόν, απειθεί πονηρία του εκλέξαστε το αγαθόν. Το ότι αυτός δεν θα γινόταν μόνον άνθρωπος και δεν θα γεννόταν από παρθένο μόνο, αλλά και θα καταγόταν από το γένος του Δαβίδ, άκουσε πώς και αυτό το προλέγει πολύ πιο μπροστά ο Ισαΐας, χρησιμοποιώντας αλληγορικά και μεταφορικά τις λέξεις, πλην όμως το προλέγει. «Θα φυτρώσει», λέγει, «κλονάρι από τη ρίζα του Ιεσέ και θα βλαστήσει άνθος από τη ρίζα αυτή και θα αναπαυθεί σε αυτόν το πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, και με πνεύμα φόβου Θεού θα γεμίσει αυτόν». Αυτό είναι πάλι από το βιβλίο του Ισαΐου, 11ο κεφάλαιο, στίχοι 1-3. «Εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται, και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού εν πλήση αυτών. Διότι αυτός ο Ιεσέ ήταν πατέρας του Δαβίδ». Είναι φανερό από αυτό ότι καταγόταν και από τη φυλή εκείνη. Και όχι μόνο το ότι θα κατάγεται από τη φυλή εκείνη, αλλά και το ότι θα προέλθει από τον οίκο του Ιεσέ, και αυτό το προείπε λέγοντας «θα φυτρώσει», λέγει, «ράβδος από την ρίζα του Ιεσέ», μιλώντας όχι απλώς για ράβδο, αλλά για αυτόν τον ίδιο και τη βασιλεία του. Και ότι δεν το είπε αυτό εννοώντας απλώς τη ράβδο, το δήλωσε με τα επόμενα, διότι αφού είπε «θα φυτρώσει ράβδος», πρόσθεσε «και θα αναπαυτεί σε αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως». Κανείς βέβαια, και αν ακόμη είναι πάρα πολύ ανόητος, δεν θα πει αυτό ότι η χάρη του πνεύματος θα ερχόταν στο ξύλο, αλλά είναι φανερό ότι θα ερχόταν στον ναό εκείνο τον άμωμο. Γι' αυτό δεν είπε «θα έλθει», αλλά «θα αναπαυθεί», επειδή αφού ήρθε το πνεύμα, παρέμεινε και δεν έφυγε. Και αυτό ακριβώς για να δηλώσει και ο Ιωάννης έλεγε «είδα εγώ το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστερά και να μένει επάνω σε αυτόν. Αυτό βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο στίχο 32. «Εγώ τεθέα με το πνεύμα καταβαίνων ως υπεριστεράν και μένων επ' αυτόν». Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας: «Δεν παρασιώπησαν επίσης ούτε την Ιουδαϊκή γνώμη που εξέφρασαν μόλις γεννήθηκε. Καθότι ο Ματθαίος λέγει, όταν το άκουσε ο Ηρώδης ταράχτηκε, καθώς και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί με αυτόν. Ακούσες δε Ηρώδης εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα με ταυτού». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο, τρίτος στίχος. Ενώ ο Ισαΐας άκουσε πώς και αυτό το προέλεγε πριν από χρόνια, λέγοντας: «Θα θελήσουν αυτά να παραδοθούν στη φωτιά, γιατί θα γεννηθεί για μας παιδί και θα δοθεί σε μας Υιός και το όνομα αυτού θα είναι Αγγελιοφόρος της Μεγάλης Βουλής, Θαυμαστός Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχοντας Ειρήνης, Πατέρας του μέλλοντος αιώνος». Από το βιβλίο του Ισαΐου, ένατο κεφάλαιο, στίχοι 5 και 6. «Θελήσουσιν, ή γεννήθησαν πυρήκαυστοι, ότι παιδίωνε γεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, και καλείται το όνομα αυτού Μεγάλης Βουλής Άγγελος, Θαυμαστός Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχον Ειρήνης, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος». Το ότι αυτό δεν θα μπορούσε κανείς να το πει για άνθρωπο απλό, είναι ολοφάνερο και για εκείνους που θέλουν επίμονα να φιλονικούν. Γιατί κανείς από τους ανθρώπους δεν ονομάστηκε από την αρχή των αιώνων Θεός Ισχυρός, ούτε άρχοντας μιας τέτοιας ειρήνης, γιατί λέγει «της ειρήνης αυτού δεν υπάρχει τέρμα, της γάρ ειρήνης αυτού ουκ έστιν όριον», λέγει ο προφήτης Ισαΐας στο ίδιο κεφάλαιο, το ένατο, στον στίχο 7. Και το επιβεβαιώνει η φύση των πραγμάτων, ότι η ειρήνη αυτή, από την ημέρα εκείνη που είπε ο Χριστός λίγο πριν αναλυφθεί στους ουρανούς, «σας δίνω την ειρήνη μου, δεν σας τη δίνω όπως την δίνει ο κόσμος, ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι δίδομη ημήν». Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχο 27. Η ειρήνη λοιπόν αυτή κατέλαβε ολόκληρη τη γη, ολόκληρη τη θάλασσα, ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρη την έρημο, καθώς και τα όρη και τα λαγκάδια και τα βουνά. Γιατί άραγε μίλησε έτσι ο Χριστός για την ειρήνη? Επειδή η ειρήνη των ανθρώπων εύκολα καταλύεται και έχει πολλές μεταβολές, ενώ η ειρήνη που δίνει αυτός είναι σταθερή, αμετάβλητη, πάγια, μόνιμη, αθάνατη, χωρίς να έχει τέλος, και όλα αυτά ενώ εγείρονται εναντίον της από παντού μύριοι πόλεμοι και καθημερινά γίνονται αμέτρητες επιβουλές. Αλλά ο λόγος αυτού που κατορθώνει τα πάντα, και αυτό το κατόρθωσε μαζί με τα άλλα. Και δεν προφήτευσαν μόνο το ότι θα γίνει άνθρωπος, αλλά και τον τρόπο της παρουσίας του στη γη, επειδή δηλαδή επρόκειτο να έλθει χωρίς να αφήσει να πέσουν αστραπές και κεραυνοί από τον ουρανό, χωρίς να σύσει τη γη, χωρίς να συγκλονίσει τον ουρανό, χωρίς να κάνει κάποια εκπληκτικά έργα, αλλά αντίθετα, γεννήθηκε αθόρυβα και χωρίς να το γνωρίζει κανείς στην οικία ενός ξυλουργού, σε μια άσημη και ταπεινή οικία. Άκουσε πως δεν το παρεσιώπησε αυτό ο Δαβίδ λέγοντας «Θα κατεβεί σαν δροσιά πάνω στο μαλλί. Καταβίσετε ως ιετός επιπόκων». 71ος ψαλμός κατά την μετάφραση των 70 στίχος 6. Θέλοντας να δηλώσει με αυτό την ατάραχη, την ήσυχη παρουσία του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ένας άλλος προφήτης θέλοντας να δείξει την ήσυχη και γεμάτη επιοίκεια συναναστροφή του με τους ανθρώπους, πρόσεχε τι λέγει. Επειδή δηλαδή, ενώ υβριζόταν, φτηνόταν, κακολογούνταν, ατιμαζόταν, μαστιγωνόταν και τέλος οδηγηθεί στον Σταυρό, δεν πρόβαλε άμυνα εναντίον κανενός που του έκαμαν αυτά, αλλά τα υπέμεινε όλα με μακροθυμία και πραότητα, τις ατιμίες δηλαδή, τις επιβουλές, την μανία, τον αδικαιολόγητο θυμό εκείνου του λαού, τις επιθέσεις, όλα αυτά θέλοντας να τα δηλώσει, έλεγε «Καλάμι σπασμένο δεν θα συντρίψει και λινάρι που σιγοκαπνίζει και κοντεύει να σβήσει, δεν θα το σβήσει. Μέχρι που να νικήσει και να εκφέρει την κρίση του και σε αυτόν θα στηρίξουν τις ελπίδες τους έθνη πολλά». Πάλι ο προφήτης Ισαΐας στο 42ο κεφάλαιο του βιβλίου του στον στίχο 3. «Κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει έως αν εκβάλει εις νίκος την κρίσιν και επ' αυτό έθνη ελπιούσιν». Άλλος πάλι προφήτης προλέγει και τον τόπο όπου επρόκειτο να γεννηθεί λέγοντας «Και εσύ Βιθλεέμ, γη του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου κατώτερη ως προς τους ηγεμόνες του Ιούδα, γιατί από σένα θα εξέλθει αρχηγός, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ, και η αρχή αυτού και τα έργα του ξεπερνούν την αρχή των ημερών της δημιουργίας». Ο προφήτης Μιχαίας στο 5ο κεφάλαιο, στίχο 2. «Και εσύ Βιθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη η εν της ηγεμόσιν Ιούδα. Εξούγαρ μη εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ, και η έξοδη αυτού απαρχής εξ ημερών αιώνος». Αυτός ο προφήτης δείχνει και τη θεότητα και την ανθρωπότητα του Χριστού, γιατί με το να πει «η έξοδη αυτού απαρχής εξ ημερών αιώνος» φανέρωσε την προαιώνια ύπαρξή του, ενώ λέγοντας «θα εξέλθει ηγούμενος που θα ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ» δήλωσε την κατασάρκα γέννηση. Και πρόσεχε πάλι να διαλάμπει εδώ και άλλη προφητεία, γιατί δεν είπε μόνο ότι θα γεννηθεί, αλλά ότι και το χωριό στο οποίο θα γεννηθεί θα καταστεί λαμπρό, αν και ήταν ασήμαντο και μικρό, διότι λέγει «δεν είσαι καθόλου κατώτερη ως προς τους ηγεμόνες του Ιούδα». Όλη τώρα η οικουμένη τρέχει να δει τη Βιθλεέμ, όπου τοποθετήθηκε όταν γεννήθηκε, για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για αυτόν. Σημειώνουμε εδώ ότι τόσο παλιά και στις μέρες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Βιθλεέμ, που μέχρι τις ημέρες του Κυρίου μας ήταν ασήμαντη, ήταν ένα μεγάλο προσκύνημα. Πολλοί κόσμος συνέρεε στη Βιθλεέμ, ήδη από τόσο παλιά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να δουν και να προσκυνήσουν στον τόπο όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας «Άλλος πάλι προφήτης δήλωσε και τον χρόνο κατά τον οποίον επρόκειτο να έλθει, λέγοντας τα εξής: «Δεν θα εκλείψει άρχοντας από την φυλή του Ιούδα, ούτε αρχηγός από τους απογόνους του, μέχρι που να έλθει εκείνος στον οποίον ανήκει η εξουσία. Και αυτός θα είναι προσδοκία των εθνών, δένοντας τον όνο του στην άμπελο και το πουλάρι της όνου στην ψαλίδα της αμπέλου. Θα πλύνει τη στολή του στο κρασί και στο κόκκινο σαν αίμα ίνο του σταφυλιού την ενδυμασία του. Οι οφθαλμοί του θα ακτινοβολούν από χαρά, όπως εκείνο που πίνει κρασί, και τα δόντια του θα είναι πιο λευκά και από το γάλα». Αυτό βρίσκεται στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 49ο κεφάλαιο, στίχους 10-12. Όμως, στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, όπου διαπιστώσαμε μέσα από τον λόγο του μεγάλου αυτού πατέρα και διδασκάλου της Εκκλησίας μας, ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο καταφύσιν Υιός και Λόγος του Θεού και ο οποίος στο πλήρωμα του χρόνου έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος. Είδαμε πώς, με πόσο μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια, ο Ιερός Χρυσόστομος παρέθεσε αναλυτικά τις προφητείες που αφορούν την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από την Παλαιά Διαθήκη, πώς τις ανέλησε και πώς με το λόγο αυτό πείθει τους εθνικούς και ειδωλολάτρες της εποχής του, αλλά και όσους όλες τις μέρες μας δεν γνωρίζουν τον Κύριό μας ή διαστρέφουν τα όσα λέγει η ορθή πίστη της Εκκλησίας περί αυτού, αλλοιώνοντας την φύση του και υποβιβάζοντάς τον, συναριθμώντας τον με τα κτίσματα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.